It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Så er der valgkamp, så den rigtig for alvor. Den sidste parlamentssamling i dette Europaparlaments levetid er netop slut. Nu tager alle politikerne hjem til deres lande for at føre valgkamp, og så fra 6. til 9. juni, så skal vi vælge dem, der skal sidde i et nyt parlament de næste 5 år. Rikke, hvad vil du især huske om det parlament, der stopper nu, hvis du skal nævne en bestemt ting?
Så kommer vi nok ikke udenom Qatar-gate.
Nej.
Altså selvom jeg skammer mig lidt, fordi det er jo nok det sidste, de vil huskes for. De vil meget hellere tale
om omstilling. De vil nok hellere tale om alt det, de fik vedtaget.
Sådan kampen mod tech-giganterne og migrationspagt og whatnot. Men altså, der er bare ikke noget rigtigt, der slår en rullekuffert fuld med penge, vel?
Nej.
Men sådan er det med bestikkelse. Det er det, der rydder bordet, sådan overskriftsmæssigt.
Det kan vi vende tilbage til. I dag skal vi tale om parlamentets sidste samling, og også lidt om, hvad vi vil huske den her parlamentsperiode for. Den har nemlig været ret speciel på flere måder. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritzen.
I would like to take this opportunity to thank you all for your tireless work over the past 5 years. It has been challenging, but this parliament has delivered.
Det har været udfordrende, men vi har leveret, sådan sagde Europaparlamentets formand Roberta Metsola, da den sidste samling i den her 5-årsperiode blev afviklet i Strasbourg i den her uge.
In just over 6 weeks' time, EU citizens in all member states will be called upon to elect the 720 members of the European Parliament that will make up the 10th legislative term.
Ja, på søndag er der 6 uger til, at vi alle sammen skal ud og vælge en masse nye medlemmer af parlamentet. Det har været en ret vild uge den her, var det ikke?
Ja, det må man sige. Jeg er sådan stadig nærmest helt svedt oven på alle de afstemninger, ja, de har haft. De skulle jo stemme 89 forskellige sager igennem på de 4 dage, som de havde den her uge.
Det er jo helt vildt.
Ja, det er meget. Det er rigtig, rigtig meget. Fordi, altså, en ting er, at det er 89 sager, men så er der jo altid, jeg ved ikke, hvor mange ændringsforslag, eller der kan være altså alle mulige ting, der gør, at det er meget, meget større, end det lige synes. Ikke? Men det var jo bare... Ikke panik før lukketid, men det var i hvert fald travlhed før lukketid, ikke?
Ja, jeg så, der ligefrem var en mand, der slap en fredsstue løs i parlamentssalen.
Ja, der var en, der lige havde en due med i lommen, og det er også lidt noget af det, der gør parlamentet sådan et lidt særligt sted, ikke? For det er jo bare meningernes brydeplads, eller hvad man kan sige. Det er sådan et sted, hvor demokratiet ligesom for alvor bliver sluppet løs.
På godt og ondt, kan
på
man sige.
På godt og ondt. Vi så også bare sådan, der var mange, der lige sådan skulle have et sidste ord ud over rampen der på den sidste samling. Vi så en gammel kending, som trækker sig tilbage, Guy Verhofstadt, som er den tidligere belgiske premierminister, som... ikke vel andet end bare at lave Europas Forenede Stater. Og han fik lige sendt endnu en sådan appel om, at nu må man åbne for nye traktatforhandlinger og så videre. Der var en masse sådan, sådan sidste øjebliks interventioner, som prægede det her parlament.
Vi kan jo selvfølgelig slet ikke komme ind på alt det, de så vedtog i løbet af den her uge, Rikke. Men hvis vi lige skal nævne et par ting, hvad var det så for eksempel?
Jamen altså, der var jo alt fra... nye regler for voldbud og Uber-chauffører i det, man kalder for platformsdirektivet, til retten til at få repareret de ting, der går i stykker, så producenter ikke bare kan lave sådan en forældelsesmekanisme i de produkter, som vi kører, til handicapkort, til regler mod tvangsarbejde, emballageregler og luftforurening og what not. Altså, der var virkelig, virkelig mange ting, ikke? Og så var der også sådan et forholdsvis stort slagnummer, som var en nytænkning af den måde, vi går til hele det regime, der styrer, hvor meget gæld landene ja. De må optage.
Det, der hedder Stabilitets- og Vækstpakken.
Yes, ja. Og det er noget, de jo så lige på falderæbet, inden at de her regler begynder for alvor at bide igen, fordi de har været suspenderet siden coronatiden.
Ja.
Så nu skal billederne strammes igen
ja.
I EU.
Der var også noget internt køkken, kan man sige, her på falderæbet. Nu nævnte du i starten Qatargate, Rikke, som jo var en sag om anklager om bestikkelse af parlamentarikere, altså 100.000 vis af euro fra staten Qatar for at påvirke politikere i parlamentet. Det kan vi lige vende tilbage til, som sagt, men i øjeblikket er der så en ny gate, der er en Russiagate.
Ja, og som også handler om mulig bestikkelse af parlamentarikere. Vi ved jo ikke så meget om det. Vi ved bare, at myndigheder i Tjekkiet og Belgien især har startet efterforskning af, om der er blevet givet pengebeløb til nogen for at få dem til at gøre noget, og at det også gælder folk ja. I parlamentet.
Og det vedtog de en erklæring om her på den sidste samling, om at der skal gøres noget ved det. Og en sidste ting, vi måske lige skulle nævne, Rikke, det er jo noget, som du har skrevet meget om, og som vi også har talt en del om her i podcasten. Det er de her anklager om chikane og mobning af medarbejdere i parlamentet, som de også prøver at gøre noget ved nu.
Ja, ved at simpelthen sige, at fra næste kul af europaparlamentarikere så skal de simpelthen inden for de første 6 måneder på et anti-mobbekursus, så de kan lære at opføre sig ordentligt over for deres ansatte. Og de vedtog faktisk også i den her uge et etikkodex, som også går længere end bare til parlamentet. Det er faktisk sådan bredt hen over EU-institutionerne, at det skal gælde. Og det er også netop i kølvandet på Qatargate, at der har været en fornemmelse af, at man bliver nødt til at få mere styr på, jamen, hvad må parlamentarikerne egentlig overhovedet? Hvad må de modtage af gaver? Hvad må de modtage af rejser? Hvad for nogle løn må de få fra tredje parter? Og hvordan og hvorledes? Fordi at man vil jo altså gerne have også, at man udadtil ikke har et indtryk af, at de bare er altså til at bestikke for et godt ord, ikke? Men der er mange, der siger, at de her nye etikregler slet ikke går langt nok. Men det er et signal om, at man i det mindste prøver på at tage det her alvorligt.
Ja, så noget af det sidste, de gjorde på den sidste parlamentssamling for det her parlament, var at forsøge at skabe nogle regler, der gør, at de forhåbentlig bliver bedre til at organisere deres arbejde i den næste parlamentsperiode. Rikke, hvorfor skulle de egentlig nå så meget? Altså, det virker som om, at lige nøjagtigt det her Europaparlament havde specielt travlt.
Ja, de blev også spurgt lige inden den sidste samling, om det måske ikke bare var en rimelig dårlig planlægning fra deres stol. Men altså, alt det der, det er jo helt normalt, at man har meget travlt frem mod afslutningen af en parlamentsperiode, netop fordi altså smækker lovgivningsvinduet ud i, og så ryger det, som er på bordet lovgivningsmæssigt, det ryger sådan set lidt i dybfryseren og bliver først taget op på den anden side af et valg, og sikkert også af en ny EU-kommission, og sådan, der skal ligesom lige falde ro.
Men der er ligesom en pukkel af ting, der skal gøres færdig, ikke?
Ja, yes, og hvis man vil nå det, så er det nu eller aldrig, ikke? Eller i hvert fald senere.
Ja.
Og derfor så er der også altid så travlt. Men jeg tror altså også, at det har været helt specielt i den her omgang, fordi vi jo havde starten af det her mandat, der var enormt præget af, at vi jo var i coronanedlukning i 2 år nærmest. Ikke?
Jo.
Og den måde.
Og der var parlamentet jo også lukket.
Ja, men det var det jo. Ja. Og det, altså, så det var sådan, de nåede nærmest ikke at komme i gang, fordi selvom de blev valgt ind allerede i maj i 2019, så skulle de først konstitueres hen over sommeren, og så skulle de bruge de første mange måneder på i princippet bare at udnævne en ny EU-kommission, for det er deres job, det skal de, så har de dem i høring og så videre. Og der er der ikke rigtig så meget sådan gang i lovgivningsmaskineriet, fordi der har man brug for EU-kommissionen, for det er dem, der foreslår lovene, som parlamentarikerne så beslutter bagefter.
Så de skulle egentlig sådan først for alvor i gang med lovgivningen der i begyndelsen af 2020, ikke?
Ja, og så kommer kommissionen med sit flotte nye arbejdsprogram. Her er det her, vi skal nå, og så lukker Europa i på grund af
coronapandemien.
Og så bliver alt jo kastet op i luften, altså... På hele pointen med parlamentet, den måde, parlamentet er indrettet på, det er, at folk skal være der, og skal være der fysisk, og de skal rejse dertil. Altså, systemet er simpelthen altså indrettet mod gennemarbejde, eller det var det i hvert fald indtil det tidspunkt. Det er jo sådan, at man modtager diæter, som, altså pengebeløb, for at møde op i Strasbourg og Bruxelles, netop for at gøre det interessant for dem. De kan ikke stemme på afstand. Der var nærmest ikke nogen som helst sådan infrastruktur til at håndtere noget som helst på afstand. Så alt det der, det skulle de jo opfinde. De skulle også opfinde sådan noget som for eksempel at stemme på afstand. Og i starten var det mega bøvlet. Det var sådan noget med, at de skulle printe deres stemmesedler ud, og så krydse, og så scanne. Og, altså, det var jo et helvede at få det til at fungere. Ikke?
Ja, og oven i købet, så var der jo sådan en periode, hvor EU begyndte at vedtage en hel masse sådan kriselovgivning i en fart for at løse problemer undervejs. Og meget af det skete jo udenom parlamentet.
Ja, der blev brugt rigtig meget nødret, kan man kalde det. Ja. Som, altså både noget af det, som hvor man brugte nogle fikse artikler i traktaten, men også noget af det, som simpelthen blev vedtaget landene imellem, for helt sådan at komme udenom, altså for at få det til at gå hurtigt i virkeligheden. Ikke? Ja. Og så det var jo også en svær tid for parlamentet også at finde deres egen plads i det her. Og det gjorde også faktisk, at man har haft en situation, hvor parlamentet har følt sig en lille smule kørt over fra starten, har været en lille smule i opposition til de øvrige institutioner. Og det her er de altid, men det her, der er det bare sådan, de har lige taget det skridtet længere.
Og de kunne ikke rigtig tillade sig at brokke sig over det.
Ej, det var
fordi
svært.
Fordi nu står vi ligesom midt i en pandemi, folkens, og så kom der en energikrise og alt muligt, ikke? Så nu må I bare opføre ordentligt og tige stille her, ikke? Agtigt.
Ja, det har lidt været den holdning, der har været.
Og det er ikke så nemt for Europaparlamentet.
Nej, præcis. Ikke? Så derfor blev de også den anden vej mere villige til at tage konflikten, og der har også altså truet EU-kommissionen med alle mulige søgsmål, og nu også så vi også så startet her omkring de penge, som er blevet udbetalt til Ungarn, som ellers var tilbageholdt på grund af korruption og sådan noget. Men altså, det er bare, at man har taget de her konflikter til et nyt område.
Så det var sådan en underlig skæv start, kan man sige, for det her parlamentsmandat. Det må jo også have påvirket parlamentarikerne selv. I stedet for at sidde og holde møder med hinanden og lære hinanden at kende, så sad de derhjemme foran nogle skærme.
Ja, og det er noget, jeg har talt blandt andet med Socialdemokraternes delegationsleder og nu også spidskandidat Christel Schaldemose om før, og hun siger, at det var et helt andet og meget mere sådan dysfunktionelt parlament i virkeligheden, for du havde 62% nye parlamentarikere, som nærmest ikke var kommet ind ad døren, før de så blev sendt hjem igen. Og som hun forklarede, så har man normalt, så har man ligesom en eller anden form for oplæring. Man ser, hvordan dem, der er gamle i gårde, de håndterer sagerne. Man får opbygget et kammeratskab både i de politiske grupper, men også i de udvalg, man sidder i. Så selv om man måske er fra forskellige politisk hold, så får man stadigvæk en eller anden form for samhørighed. Ja. Men den er enormt svær at opbygge.
Kendskab til hinandens holdninger, tillid til hinanden i forhandlinger, er jo vigtigt i politik.
Præcis, og det er sådan noget, som man faktisk har manglet, og hvor det har taget meget lang tid for dem at komme derhen, ikke? Fordi de simpelthen ikke fysisk så hinanden regelmæssigt indtil 2021, ikke? Hvor vi efterhånden begyndte at åbne op igen, og hvor parlamentet så igen begyndte at fungere lidt mere normalt.
Og så fik de lige pludselig enormt travlt.
Ja, 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 præcis, fordi så var det jo også, da vi lige kom ud over alle de store kriser Ikke fordi vi nu sådan rigtig kom ud over dem, fordi så kom der jo bare en ny, så kom der en invasion, så kom der alt muligt andet. Men lad os sige, da vi kom ud over den første akutte fase under corona, så kom vi jo til et punkt, hvor EU-kommissionen så tog det arbejdsprogram, de havde skrevet og kigget på, hvad er det nu, vi skal nå? Nå ja, vi har de her 100 punkter, vi gerne vil have. De her 100 forslag, vi gerne vil have ført igennem. Sæt i gang, og så fyrede de jo ellers bare lovgivning af i tempo, som jo har gjort alle svidt. Der er virkelig skulle laves meget lovgivning på meget kort tid.
Ja, måske var det her et lidt samspilsramt eller adfærdsvanskeligt Europaparlament, som man vist nok sagde om skolebørn engang i 1970'erne, Rikke. Men de fik en svær start. Der var jo i hvert fald problemer undervejs, kan man også sige, med måden at arbejde på i det her Europaparlament.
Jeg ved ikke, om der har været så meget anderledes, end det har været før, men der har været noget mere fokus på det, og det du hentyder til, det er jo forholdet mellem parlamentarikerne og deres ansatte,
ja,
hvor der har været ret meget fokus på mobbesager, chikane, dårlig ledelse, og det har der jo også blandt andet, fordi vi nok også har fået nogle generationer af assistenter i parlamentet, der heller ikke gider finde sig i lige så meget som i gamle dage.
Ja.
Fordi lad mig sige det sådan, det har altid været sådan, at vi har hørt forholdsvis grusomme historier over for Europaparlamentet om dårlige chefer og også om danske parlamentarikere, om hvordan folk er blevet sådan kørt helt psykisk ned og mobbet ud af deres job. Og, altså, samtidig med, at man også kan huske på, at parlamentet er en arbejdsplads, hvor der skal arbejdes igennem,
ja,
hvor politikerne har rigtig meget på spil, både fordi de skal klare sig godt i parlamentet selv, men også fordi de skal også kunne vinde valg derhjemme og ikke blive glemt. Og sådan, så de er alle sammen, ja, i en lidt anspændt situation.
Man skal være rimelig stressresistent,
ja,
for at arbejde i politisk miljø i det hele taget.
Ja,
man kan
og,
sige,
så, og den måde, at det fungerer på i parlamentet, det er jo, at hver eneste lille parlamentarikerkontor er sit eget lille sådan herredømme, hvor du sidder med dine måske 3 assistenter, eller 4, eller hvor mange du nu har, og så er du deres chef. Og det vil sige, at hvis kemien ikke rigtig spiller, så er der ikke rigtig så mange steder at gå hen og gemme sig. Ikke? Det har altid været et svært sted at arbejde, men den her periode er det så bare
vi har ligesom set flere
kommet
og flere sager, der er blevet til sager, ikke?
Jo, og det gælder i parlamentet som sådan, hvor der har været, 35 sådan helt officielle klagesager, hvor der også er endt med sanktioner i en del af dem, med, hvor parlamentarikerne har mistet diæt og er blevet sendt hjem fra arbejde og sådan nogle ting, for ikke at have opført sig ordentligt over for deres ansat. Men det, som man jo også hører, det er, at det er jo kun toppen af isbjerget, fordi det er sådan, at de fleste aldrig nogensinde ville klage over deres ansættelsesforhold, også selvom de havde det dårligt, fordi som sagt, så er det her lille bitte mikrokosmos. Så hvis man klager, hvad sker der så med ens job?
Ja. Og man ved måske heller ikke altid rigtigt, hvem det er, man skal klage til.
Jamen, og selv hvis det er, så ved man også, at klagesystemet i parlamentet er langsommeligt, og så skal man ligesom ud og genopleve alt det, man har været igennem, og det er der mange, der ikke kan og ikke vil. Ikke? Så derfor så er det, at man så også fra parlamentets side har sagt, okay, vi bliver nødt til at stramme op på det, og det er også noget af det, de stemte om i denne uge.
Og der var jo 2 danske sager også i den her mandatperiode med 2 forskellige danske politikere.
Ja, vi havde Karen Melger, som jo blev valgt ind for Radikale, som endte i en mediestorm, kan man sige, hvor det blev rullet op, hvordan hun havde altså mistede besindelsen, og der var virkelig elendig stemning på hendes kontor, og folk sagde op i hobetaller, hvor det endte med, hun så sygemeldte sig, og det så også kørte helt af sporet mellem hende og partiet, og hun endte med at blive løsgænger.
Ja.
Men altså, nissen er vist flyttet med, som, så vidt jeg forstår det, fordi der er i hvert fald folk, der er blevet ved med at sige op hos hende, og der er også en sag mod hende. Ja.
Og så er der sagen om den konservative Pernille Weiss, som jo udviklede sig endnu mere dramatisk.
Ja, det må man sige, fordi det, der skete der, var jo, at konservative selv trak stikket, efter de havde gennemført en intern undersøgelse blandt eks-medarbejdere, fordi der var simpelthen så mange, der var gået ned med stress og fortalt, at de var blevet kørt psykisk ned, og der var et giftigt arbejdsmiljø, og det endte jo så ja, virkelig sådan dramatisk, ikke? Fordi at konservative bad hende så trække sig helt fra sit mandat, og det nægtede hun, og så forsøgte hun jo at få engageret baglandet i partiet til at stille hende op igen her til næste valg imod ledelsens vilje, hvilket så mislykkedes, ikke? Men så det har været også et lidt vildt ridt med hende, og hun har jo så i det seneste års tid simpelthen kørt sit eget løb, rimelig meget afkoblet fra partiet derhjemme.
Og nu har konservative så udpeget en helt anden spidskandidat, Niels Flemming Hansen, formanden for Folketingets Europaudvalg, som er en helt anden type end Pernille Weiss.
Ja, det må man vist nok sige.
Og så som vi nævnte lige før, så prøver parlamentet jo altså også internt at gøre noget for at mindske de her sager ved at uddanne politikerne i, hvordan de skal lede deres medarbejdere.
Ja, man skal så sige, at både Karen Melchior og Pernille Weiss havde faktisk været på de her på det tidspunkt frivillige lederkurser, okay. Så det er jo ikke sikkert, at
det virker.
Det virker så godt. Men noget, der også var interessant, det var, at Weiss faktisk stemte nej til at gøre dem obligatoriske. Og det er interessant, fordi at der var altså kun fire i hele hendes konservative gruppe, der stemte imod det her, og ellers var dem, der stemte nej. Det var sådan noget, det var 89 ud af altså de 705, der sidder i parlamentet, der sagde nej, og det var primært jo, altså de yderste højre, blandt andet Anders Vissesen fra Dansk Folkeparti, der var på den liste, der var vist kun 8 fra det, man kan kalde, du ved, mainstream-partierne og videre over mod venstrefløjen. Så det er egentlig lidt sjovt. Og det ville vi jo gerne spørge hende om, hvorfor hun stemte nej til, men hun er ikke lige vendt tilbage på vores henvendelser.
En anden ting, jeg tror, vi vil huske det her Europaparlament for, det er jo hele udviklingen i lovgivning om den grønne omstilling, både klima og miljø. Fordi der helt klart skete et markant skifte i løbet af den her mandatperiode. Først der, da, som du sagde tidligere, da kommissionen kom tilbage efter pandemien og begyndte at sprøjte forslag ud, så kom de jo med hele deres store grønne lovgivningspakke. Den, der hedder Green Deal, med nye klimamål og planer for investeringer i grøn omstilling osv. osv. Og senere den plan, der hedder Fit for 55, som altså sådan sektor for sektor fremlægger lovgivning for, hvad der skal gøres for at nå de her klimamål. Så til at begynde med de første år, var det sådan det store grønne show, ikke? Men så ligesom om, at det på et tidspunkt begyndte at slå i bakgear. Hvad var det, der skete der?
Jamen, det er faktisk interessant, fordi det har jo altid været sådan, at parlamentet har været den, der trak alting i den grønne retning. Det har været sådan, at kommissionen kom med et eller andet forslag, så hæver rådet det lidt i en sortere retning, altså landene.
Og så hæver parlamentet,
parlamentet den modsatte retning, så endte de sådan cirka, ja, ikke i midten. Det gør de aldrig, fordi rådet får tit mere ret end parlamentet. Men altså, de gjorde, hvad de kunne for at holde den grønne fane højt. Og det ændrede sig. Pludselig var de ikke længere dem, der var sådan garanten for, at grøn lovgivning kom igennem. Faktisk så vi faktisk en modreaktion, ikke? Og det galt især på, hvad kan man sige, miljødelen af det her spørgsmål. Klimalovgivningen er kommet sådan nogenlunde helskindet igennem, men netop naturgenopretning og biodiversitet og den slags er blevet forslået, og det lykkedes jo også parlamentet helt at kassere det forslag, der kommer med om at skære kraftigt ned på brugen af pesticider i Europa, så det er nu er blevet trukket helt tilbage af EU-kommissionen.
Og de seneste måneder har jo været rigtig meget præget af kæmpe store demonstrationer fra landmændene i Europa, og sådan noget, der er kommet og kørt alle deres traktorer herinde i Bruxelles og andre steder. Og det virker bare som om, at blandt andet de demonstrationer har haft en indflydelse på den her dagsorden.
Ja, det startede før landmændene de fik startet traktorerne, men altså det er da helt sikkert, at det er med i den her udvikling, som afspejler sig i den måde, særlig højrefløjen i parlamentet har ageret på det seneste. Og det handler jo om, at der pludselig er en frygt for, at borgerne ikke er med på den her grønne bølge, og at man derved taber vælgere til det yderste højre, som har været meget hurtigt til at sige, at EU går alt for langt, når det kommer til miljøet, og sætter dem over mennesker og deres købekraft og mulighed for at modstå inflation og energikriser og alt det andet, fordi at det er... Sådan er det jo. De grønne tiltag kommer jo til at gøre ondt, fordi det, man skal bruge de grønne tiltag, er jo også at få folk til at aflære sig nogle af de mere, hvad kan man sige, klimaproblematiske vaner, som de har. Ikke? Mm. Det er helt sikkert en udvikling, som vi har set, og vi så også, at de her i den sidste samling fik stemt ændringer til EU's store landbrugspolitik igennem, som fjerner en masse af de grønne krav, som lå i de regler. Så det var nærmest en af de sidste ting, som de vedtog.
Ja, og den udvikling er jo også klart under påvirkning af, at der er krig i Europa, og har været det i 2 år nu, ikke? Så der er også sådan en fornemmelse af, der er nogle ting, vi er bange for her, og så har vi ikke så meget overskud til at tale om at redde planeten.
Nej.
Det handler om ligesom at redde os selv og vores job og vores fødevarer og vores energiforsyning og sådan noget.
Ikke? Ja, og det var meget tydeligt, efter invitationen skete, fordi altså, nærmest lige så snart Putin var gået ind i Ukraine, så hørte man fra den store konservative gruppe EPP, at så kan vi desværre ikke leve op til alle mulige grønne regler, fordi at så pegede de på fødevaresikkerhed. Nu var det meget vigtigt, at Europa koncentrerede sig om, når der nu var usikkerhed omkring det, man kalder for Europas kornkammer over i Ukraine, så måtte vi virkelig sørge for, at der ikke kom sådan noget lovgivning, der gjorde, at vi såede nærmest et frø mindre på europæisk jord. Selvom EU altså er en nettoeksportør af fødevarer i dag, og ikke er i en fødevaremangelssituation.
Så det er en anden ting, vi vil huske den her parlamentsperiode 2019-24 for. Det var de her store, flotte, grønne ambitioner, og så en grøn opbremsning, tror jeg, man kan sige. Den tredje ting, vi har talt om, hvad vi gerne vil nævne, Rikke, det er jo det, du allerede har været lidt inde på. Alle de her sager om korruption og indflydelse udefra på Europaparlamentet. Den første rigtig store skandale brød jo ud faktisk lige omkring juletid der i 2022 og kørte videre ind i begyndelsen af 2023. Og det var Qatargate, som du nævnte i starten, Rikke. Blev kaldt sådan, fordi den handlede om bestikkelse med meget store pengebeløb af forskellige europaparlamentarikere fra Katar op til VM i fodbold, fordi at Katar meget gerne ville have et flot image i Vesten og i Europa, og vi helst ikke skulle tale så meget om, at de misbrugte billig arbejdskraft, og folk døde, mens de skulle bygge alle de her kæmpe ting i Katar op til det her VM og sådan noget.
Ja, og også fra Marokko og Mauritanien, som er nogle af dem, som også er blevet nævnt i den her forbindelse, som nogen, der har leveret nogle meget generøse pengegaver for at forsøge at få indflydelse.
Ja, og det var sådan meget dramatisk. Altså, det virkede nærmest som en gangsterfilm, ikke? Politiet arresterede sådan fremtrædende parlamentarikere, og de fandt kufferter fyldt med penge, der lå skjult i lejligheder og sådan noget. Og en af hovedpersonerne var Eva Kaili, som var en fremtrædende socialistisk græsk parlamentariker, næstformand i Europaparlamentet. Meget sådan glamourøs person, meget kendt, Og hun kom simpelthen i fængsel i flere måneder. Så det var en stor sag, der stadigvæk ruller. Der er forskellige mennesker, der er tiltalt rundt omkring, og sagerne kører videre.
Og hun nægter sig jo fuldstændig skyldig, ja. Og forsøger jo at få sagen smidt helt ud. Og det, der er lidt ærgerligt, kan man sige, for parlamentet, det er jo, at den hænger jo stadigvæk over dem. Ja. De ville nok gerne have den afgjort, sådan at man kunne komme videre, og man kunne pege tilbage på hende og hendes kompaner, som altså et par enkelte rådne æbler, men altså, sådan ser det bare ikke rigtig
ud. De ville jo helst ikke have sådan nogen som dig og mig, Rikke, hvis vi skulle sidde her ved deres mandats afslutning og sige, hvad er det, vi husker dem for? men det blev desværre at lægge de her ting i glemmebogen, fordi der kom jo en ny sag. Nu handler det så om indflydelse. Igen er det en politiefterforskning, der er foregået her i Belgien og også i Tjekkiet, og nu handler det så om russisk indflydelse på forskellige parlamentarikere og deres medarbejdere.
Ja, der er desværre ikke lige så mange sådan grafiske detaljer om guldbarer.
Vi har ikke set nogen kufferter med penge i.
Nej, præcis, hvor den belgiske anklagemyndighed var jo så god at faktisk altså vise billeder af nogle af de beslaglagte summer.
Det er simpelthen se penge, bunker af penge, der lå, ikke?
Og det har vi desværre ikke her, men der er tale om, at der skulle være reddet penge, der havde skiftet hænder. Hvorfor er sådan lidt svært at forklare, men altså det er et medie i Tjekkiet, som er blevet lukket nu, fordi at der er anklager om, at der simpelthen var russiske forbindelser, der forsøgte at købe sig til indflydelse.
Et højere nationalistisk medie, ikke? Og det vil sige, det der er forskellen her i forhold til Qatargate, det var jo, Qatargate var det som sagt folk i den socialistiske, socialdemokratiske gruppe, der blev anklaget. Her er det, ser det ud til, primært højere nationalistiske politikere.
Ja, særligt det tyske AfD er blandet voldsomt ind i den her sag.
Ja, og den eksploderede her for nogle uger siden, altså lige her mod slutningen af det her mandat. Og så for det ikke skal være løgn, Rikke, så her forleden dag var der en ny sag, der kom frem i Tyskland, hvor en assistent til en af de her tyske AfD-politikere bliver anklaget for at have været under påvirkning fra Kina.
Ja, som er for at simpelthen spionere på vegne af Kina og udlevere i hemmelige dokumenter fra parlamentet. Og han er simpelthen, altså han er anholdt nu, og det ser virkelig ikke særlig kønt ud for AfD lige nu.
Og nu har belgierne sat gang i sådan en eller anden form for kriseberedskab, så for at prøve at beskytte valghandlingerne, eller hvad?
Ja, for lige at gå full circle tilbage til coronaepidemien, så er det simpelthen sådan en mekanisme, man har, som man også brugte under pandemien, hvor man aktiverer sådan et kriseberedskab mellem landene, hvor man så skal informere hinanden på kryds og tværs af grænserne, hvis man oplever et eller andet. Ligesom man deler information om sygdomstal og så videre tilbage i coronakrisen, så skal vi nu informere hinanden på tværs af grænserne om mulige tilfælde af påvirkning fra fremmede stater i det her valg for at beskytte. Så den her krisemekanisme er simpelthen slået til fra nu af.
Mm-hmm. Qatargate til Russiagate til måske, lad os se, Chinagate. Der var nogen europaparlamentarikere, politikere og kandidater, der ikke kom særlig heldigt ud af den her parlamentsperiode. Og det er helt sikkert ikke det sidste, vi har hørt om de her sager. Til jul og nytår laver man jo typisk sådan nogle årskavalkader, Rikke, og ved enden af et parlamentsmandat, ja, så laver EU-boblemedier typisk lister over politikere, ditten og datten, og måske kunne vi lige runde af med et par af dem?
Ja, Politico, som er et medie, ligesom Altinget, kan man sige.
De efterligner os jo lidt, tror jeg godt, man kan sige.
Ja, helt sikkert. Ej, det er et politisk netmedie, ligesom, vi er, som er altså uforholdsmæssigt meget læst hernede i Bruxelles. De har lavet sådan en liste over the good, the bad and the ugly i det her parlament, hvor de
kalder den MEP Unawards.
Unawards, ja. Og der har de blandt andet netop sådan en som Eva Kaili, ret prominent på den liste, ja, selvfølgelig, fordi ja, at hun jo på mange måder har tegnet det her parlament en lille smule ja, i en ikke så favorabel retning. Så er de også ude og nævne det, som vi var også inde på, det der med, at der har været problemer med mobning på nogle kontorer, og de så ude og pege på, hvem der var sådan den værste chef i parlamentet, og kommer frem til, at det er en liberal luxemborgsk parlamentariker, der hedder Monica Semedi, som er altså som to gange med to års mellemrum blev sanktioneret af parlamentet for at have mobbet sine medarbejdere. og så nævner de også en spansk socialist, Monica Silvana González, som også har fået sanktioner for at have harceleret tre forskellige af sine assistenter, og hvilket landede hende med 30 dages suspension fra de parlamentariske aktiviteter og en pengebøde også. Ikke?
Okay. Så har de også lavet sådan en liste over, hvem fik mest indflydelse, og hvem lavede flest aftaler og den slags?
Ja, og det på det der lidt mere sådan alvorlige klinge, der kan man sige, at noget af det, som vi nok også regnede med, da vi gik ind i den her parlamentsperiode, har vist sig at være rigtigt, nemlig at midtergruppen Renew, som er den liberale gruppe, at de er endt med at være den gruppe, der har haft hvad kan man sige, mest indflydelse, eller i hvert fald har været en del af de fleste af flest vindende flertal i ja, hele den her periode. Og det det viser jo, at de jo faktisk har haft den der sådan tunge på vægtskolen funktion, som de håbede på at kunne lande, ikke? Hvis man så skal se på sådan noget som, hvem der så var i den modsatte ende, så er det, og det er ikke så overraskende, partierne yderst til højre. Det er ID-gruppen Identitet og Demokrati, hvor Dansk Folkeparti sidder, som har tabt, kan man sige, i flest.
Det er jo fordi, de er uenige i rigtig meget af det, der overhovedet foregår.
Præcis. Når man grundlæggende er rimelig meget imod mere eller mindre alt, hvad der foregår i forsamlingen, så er det jo klart, at man nok ikke kan stemme for så meget af det, der foregår.
Og det er jo derfor, det er virkelig spændende. Det skal vi ikke tale om nu, men det kommer vi til at tale meget om i den kommende tid. Det er virkelig spændende, hvis de her partier kommer til at fylde så meget i parlamentet, at de rent faktisk kan blokere for nogle ting i det næste parlament, ikke?
Ja.
Hvad med danskerne? Har de indflydelse?
Ja, bum bum. Altså det er sådan lidt svært at sige. Det er sådan, hvis man ser på, jamen hvem for eksempel havde flest ordførerskaber blandt parlamentarikerne, ja, der kan man ikke sige, at Danmark ligger sådan særlig stærkt repræsenteret. Der ligger man på nummer 18 ud af 27 lande. Det er jo alligevel ikke sådan super prangende, vel?
Men vi er jo også et lille land, kan man sige.
Ja, det er rigtigt, men det her er altså per MIP, så okay, jeg tror, det øverste land er Luxembourg, det er de jo trods alt lidt mindre end os. Det, ja. Men på den måde, altså, og det er jo ikke fordi, at man kan jo også godt få alle mulige ordfællesskaber, som ikke rigtig betyder noget, men det er bare sådan, at det er i hvert fald ikke sådan, at vi sådan topper de der lister. Men hvis man så går over og kigger på nogle andre målinger, så lavede det, der hed EU Matrix, de hed VoteWatch i gamle dage, ja, men det er sådan en analysevirksomhed, som har brugt rigtig, rigtig mange år på at kigge på, hvordan slår parlamentarikerne igennem på forskellige parametre.
Så de går simpelthen og analyserer afstemninger og så videre. Det er ikke bare sådan, vi synes lige ham der eller hende der.
Ja, eller sådan, altså de er gået ind og har sat en hel masse andre parametre op for, hvordan de vil vurdere parlamentarikerne, så har de lavet en rangliste, og der er to danskere blandt de mest indflydelsesrige top 100. Og det ved jeg ikke, er det godt eller er det skidt? Det er jo ikke sådan super prangende, vel?
Hvem er de to?
Det er øverst deroppe, det er Kira Marie Peter Hansen fra ESF, som er nummer 26, og så er det Christel Schaldemose, som er nummer 59.
Ja. Kira Marie Peter Hansen, som er det yngste medlem af Europaparlamentet.
Jeps, men som jo også netop har fået en del fremtrædende ordførerskaber, og som altså bliver vurderet til at have klaret sig bedst af dem alle sammen. Ikke? Men når man så dykker lidt ned i nogle af områderne, så kan man så se, at for eksempel på det grønne, der er der ret mange af danskerne, der gør det godt. Der har de lavet sådan en top 20 om, hvem er de mest indflydelsesrige. Der har du altså både Radikales Morten Helveg og Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet, og så Konservatives Pernille Weiss som nummer 7. Og Pernille Weiss er også nævnt i toppen, når det handler om miljø. Så på den måde, så er det ikke fordi, at de har været ligegyldige på nogen måde, men i de her, men det er som om, at det er ikke fordi, at man excellerer sådan helt vildt.
Men det er ikke fordi, de ikke laver noget, de danske parlamentarikere. Nu går valgkampen jo som sagt for alvor i gang for politikerne. De skal ud i deres lande og møde vælgere og så videre. Og den går også i gang for os, Rikke, kan man sige. Hvad er det, du skal i næste uge?
Jamen, jeg skal jo med til den første såkaldte spidsenkandidat-debat, som er det store EU-showdown mellem dem, som er udpeget som de forskellige europæiske partiers bud på en EU-kommissionsformand. Undtagen Anders Vistisen, som repræsenterer identitet- og demokratigruppen i parlamentet, men som ikke vil kaldes for spids. Han har fået lov til at være med alligevel, selvom det var der jo meget usikkerhed omkring, fordi han netop ikke... Han var blevet valgt til at være sin partigruppes talsmand, men fordi de ikke anerkender, at det her at det overhovedet giver mening, at man stiller med en kandidat til EU-kommissionsformandsposten fra de europæiske partier, eftersom det er en rolle, som EU-landene i bund og grund står for at udpege, så havde de først sagt nej til at lade ham deltage i den her store...
Og den her gruppe Identitet og Demokrati, det er jo der, hvor nogle af de store højre nationalistiske partier i Europa sidder, Marine Le Pens parti i Frankrig, Geert Wilders i Holland og så videre, ikke? Og de har så, som du siger, valgt at gøre Vistisen til en slags talsmand, men vi troede jo faktisk i lang tid, at han slet ikke ville få lov til at være med til de der debatter alligevel.
Jamen, de havde sagt nej. Jeg havde spurgt dem i Maastricht, hvor de skal mødes på mandag, om han fik lov til at være med, og så sagde de nej. Vi har forklaret partiet, at desværre, eftersom han ikke har meldt sig ind i den rigtige sådan spidsenkandidat kamp, som man kalder det, så får han ikke lov til det. Og så i fredags, altså sidste fredag for en uge siden, så skiftede de mening. Ja. Og så fik han lov til at komme med alligevel. Måske også i erkendelse af, at det havde set lidt mærkeligt ud. Ja. I en valgkampssituation, hvor der er så meget fokus på, at der er fremgang til højre i feltet, at man så ikke havde hverken ham eller den gruppe, der hedder ECR, det er der, hvor Danmarksdemokraterne har tænkt sig at sætte sig, men som også bliver set som sådan et EU-skeptisk højre. Og grunden til, at de ikke er med, det er, fordi de simpelthen ikke stiller med en kandidat, så derfor så får de ikke nogen plads.
Så Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, han kommer til at stå på scenen sammen med blandt andet Ursula von der Leyen og debattere Europa i næste uge på mandag aften.
Ja.
Det tror jeg, at du kommer og fortæller lidt mere om her på kanalen i næste uge, Rikke.
Ja.
Jeg tror, vi runder af her for i dag med det her farvel til et hektisk og kontrastfyldt Europaparlament efter en lidt mærkelig femårsperiode. Nu kører vi ind i en hård valgkamp, som mange steder i Europa bliver et sammenstød med nationalister og EU-skeptikere. Mere om det i den kommende tid. Tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Altinget er snart tilbage med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik. I løbet af næste uge kommer Rikke som sagt og fortæller om den store spitsen-debat i Maastricht. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde en artikel, Rikke har skrevet om EU's nye budgetregler. Peter Ingemann har skrevet om EU's bekymrede miljøkommissær, og så har jeg lavet en historie om den store europatale, som Frankrigs præsident holdt her torsdag. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.